Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
Herlig å se dere. Jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg føler meg som nå. Om det er som Peter som prøvde å gå på vannet, eller Bambi på glattisen. Noe sånn midt imellom. Jeg er litt nervøs. Og det blir jeg veldig ofte når jeg steller meg framfor spesielt sånne voksne, etablerte, flotte folk som dere. Så, men han gamle pastoren min, pastor Magne, han svarte meg en gang. Jeg spurte ham, når slutter man å være nervøs for å stelle seg fram? Og så han bare på meg, så sa han, aldri, sa han. Og det skal du vite, Hanna, den dagen du slutter å være nervøs for å stelle deg fram, da er det fare på fære. Du trenger en hellig ånd, vet du. Så vi stoler på at den hellige ånd er her. Og så er jeg jo her i samme familien min, da. Den herlige familien min. Og hvor jeg kan være meg selv. Og om jeg gjør noe feil, så er dere så rause at dere ser over med det og tar alt opp i beste mening. Så det er herlig. Og jeg har vært litt sånn i tvil om hva temaet i dag skal være. Og det har blitt opplyst om at jeg skulle snakke litt om barneoppdragelse. Og det har jeg ingen fasit på. Absolutt ikke, for det er jeg ikke noe god på selv. Og jeg har gjort så mye feil, og jeg har trengt så mye nåde opp gjennom tida, både med mine egne barn og også i min jobb som lærer. Og jeg har bedt Gud om så mye tilgivelse for ting jeg har sagt og gjort. Både for barna mine og for de ungene jeg har møtt. Så det har jeg ikke noe fasit på. Og det hadde jo vært veldig praktisk da, om vi hadde hatt det. Eller om det fulgte bruksanvisning med barna våre når de ble født. Men det gjorde det heller ikke. Så det å få barn, det er et stort eksperiment. Og stakkars eldstemann. Ja. Jeg tror Gud, han vet hvem som skulle komme først. Det er den som tålte mest. Så jeg tror Gud, han har peiling på disse her ordningene. Og han lot de komme i tur og orden, så som han tenkte at de skulle komme. Men det er litt rart da, at vi ikke har fått noe bedre bruksanvisning med dem. Så, men jeg har noen gode tips og råd, men det kommer på slutten. Så det som har fungert for meg, og det som ikke har fungert for meg, det kan jo dele litt grann i hvert fall. Men noe av det jeg setter aller mest pris på her i menigheten min, det er alle generasjonene som er representert her. At vi har en generasjon hvor alle at vi har en menighet hvor alle generasjonene er representert. Og jeg ser når vi får tilsig av nye også i menigheten, så er det også fra alle generasjoner. Og det synes jeg er et sunnhetstegn. I en menighet der alle generasjonene er representert, det er en sunn menighet. Så derfor så tenkte jeg at jeg skulle kalle denne prekenen her for generasjonenes Gud. Og jeg fryder meg jo å se over alle ungene som er her. De som kommer til, og alle som blir født. Det er liv og røre. Og ikke minst alle ungdommene da. Vi har jo noen av dem her nå også, som er fulle av kraft og overgivelse. Jeg bare synes det er så nydelig å se dem her oppe på scenen. Tenk deg for en fremtid vi har i menigheten vår med den gjengen her. Det er ikke dårlig, altså. Og alle unge voksne og barnefamiliene, dere er så viktige og så verdifulle. Og sist, men ikke minst, alle pensjonistene. Og alle dem imellom, da. Men jeg må bare gi honnør til alle pensjonister her i menigheten som står på i frivillighetens tjeneste. Trofaste som kommer og gir råd og ber for oss og gjør så mye som kanskje ikke vi legger merke til en gang. Og det gjør de uten å forvente å få noe igjen. Så uten pensjonistene her, så tror jeg mye ville ha stoppet opp. Tenk deg menigheten uten Paul, for eksempel. Eller Undis, eller alle dere som står sånn på. Så jeg synes vi skal klappe for pensjonistene. Så tenker jeg det i samfunnet ellers, da. Det er jo et Vi har en sorteringskultur i samfunnet vårt, enten vi liker å innrømme det eller ikke, hvor man forkaster kanskje det svake og det gamle og syke. Og så forherliger man de unge, sterke, effektive og vellykkede. Og det finnes menigheter hvor de får tilbud om sluttpakke allerede i en alder av 35 år. Så man blir fort utdatert i dagens samfunn. Men menigheten dere, det skal være en motvekt til alt dette her. Og Guds menneskesyn, det er jo sånn at alle har like stor verdi. Fra man er et lite foster, blitt unnfanget, og til den dagen man dør, så har alle mennesker en like stor verdi. Alle er uerstattelige og umistelige for Gud. Så sånn ser Gud på det. Og en flergenerasjonsmenighet har jo mange muligheter. Og hver generasjon da har et spesielt ansvar for å nå sin generasjon for Jesus. Og jeg er nå i en fase i livet, en alder, hvor jeg har begynt å reflektere over mitt eget liv og ser tilbake. Og så er det et kapittel som snart tar slutt, og noe nytt står for tur. Og det er en litt sånn merkelig følelse. Og når jeg ser meg tilbake og ser de der store linjene, så blir jeg så fylt av takknemlighet. Jeg er så takknemlig. Og Gud, han har vært med meg hele veien. Han har vært trofast, han har vært nådig. Også i stunder som har vært vanskelige, og som har vært krevende, så har han vært trofast og vært med meg. Og i de her stundene som har vært vanskelige og krevende, så har det også vært en del av Guds plan. Når jeg ser meg tilbake, så ser det sånn ut. I alle fall så har det ledet meg fram til der jeg er i dag, og formet meg til den jeg er. Og så er det en merkelig følelse da, når man ser at generasjonen over en blir borte, en etter en, og sist var det Jakob. Det er en merkelig følelse, og at jeg selv blir den eldste i min familie, matriarken Hanna, høres rart ut, men det er jeg faktisk blitt. Og så tenker jeg da at Gud i Bibelen, han presenterer seg som Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Kanskje han gjør dette her for å understreke at han er generasjonenes Gud. Og når en generasjon fungerer, nei, når alle generasjoner fungerer sammen, så fungerer menigheten optimalt. Og sånn tror jeg det er Gud vil at det skal være. Og så kan vi ikke unngå da, når vi leser Bibelen, å se et x antall slektsregistre. Dere har sikkert lagt merke til dem, dere også. Jeg pleier å hoppe over dem. Så jeg lurer på, hvorfor står de der? Og nå er ikke jeg noen teolog, så jeg kan tenke meg at når en teolog går inn i dette her og studerer de her slektsregistre, så er det utrolig spennende. Men jeg hopper gjerne over det. Men de gangene jeg leser dem, så ser jeg at Gud ikke bare velsignet Abraham eller Moses eller David, men alle generasjonene etter dem velsignet alle etterkommerne i alle ledd. Og så står det da i 5. Mosebok 7-9. Jeg vet ikke om du får det opp, Marius. Derfor skal du vite at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, som holder sin pakt og viser sin miskunnhet i tusen ledd imot den som elsker ham og holder hans bud. I tusen ledd, det er mange generasjoner og mange år det. Og som islending, så har jeg blitt innlemmet i et slektsregister, i Islendingabok, som det heter, som alle islendinger kan komme inn på ved å taste inn sitt personnummer. Og der, de er veldig opptatt av det på Island her, med slekta, og den ble skrevet ned fra den første som bosatte seg. Så øverst på mitt slektstre så finner vi en som var den første bosetteren på Island, landnomstiden, det var før vikingetida, som heter Ingolfur Arnason. Han bosatte seg på Island da i 874. Han kom fra Vestlandet et eller annet sted. Og da har det altså gått 1150 år siden det. Og da jeg ledd nummer 26. Eller noe sånt. Så da når Bibelen snakker om 1000 slektsledd, så høres det voldsomt ut. Og i Bibelen så regner de med at en generasjon, den er sånn omtrent, en ny generasjon kommer hvert 25. år. Så da har jeg regnet ut at 1000 slektsledd, det blir omtrent 25.000 år. Så lenge skal våre etterkommere bli velsignet. Så det er herlig. Ellers er det ikke alltid den der ettertavla jeg er like stolt av. For det er mange, mange grener, og på en annen gren. Så den som var øverst der, det var en som heter Egil Skallagrimson. Han var en veldig god dikter, men der slutter også alt det positive. Og i en sånn bok for barn da, om vikingetida, så sto det om han. Han var selve vikingen. En diger kjempe av en mann med stor panne og øynbryn og en hake så bred som ingen hadde sett før. Han skal ha vært fælere enn noen andre når han ble sint. Og i kamp var han umulig å beseire, så sterk var han. Så det er mine forfedre. Og det sies også om han at han ble, i en alder av 6 år, så ble han en drapsmann. Han var så sint på en ishockeykamp, eller en hockeykamp, at han slo ihjel kameraten sin med en kølle. Ja, det er bra vi har andre forbilder, tenker jeg. Men ettertavlene, eller slektsregisteren, det har jo vært utrolig viktige for det jødiske folket. Og de forteller jo ikke bare noe om deres kronologiske historie, men det sier også noe om identiteten deres som Guds utvalgte folk. Og løftene han skulle gi dem, det her landet som han skulle gi dem. Og gjennom de her ettertavlene da, så kan vi se hvordan Gud viste sin trofasthet mot forfedrene og generasjonene etter dem. Så ettertavlene for jødene, det er beviset på hans trofasthet og hvordan han har oppfylt løftene sine gjennom alle tider. Og i jødedommen så er det mange høytider. Det er vel en religion som har flest høytider. Og alle store hendelser i jødenes historie, de blir markert i disse her høytidene. Og det er alt fra sabbat som feires hver uke, hvor man minnes skapelsen og at Gud hvilte på den 7. dagen, til for eksempel holocaustdagen, da, som er ganske nær vår tid. Alt har sine spesielle dager, og det feires. I hvert fall hvis du er i Jerusalem, så oppdager du at høytidene blir tatt på alvor. Og hvis du ikke er forberedt på det, så kan du bli ganske overrasket. Så hvis dere trenger noen tips og skal til Jerusalem, så spør meg, så skal jeg fortelle dere hvilke dager dere ikke skal reise på. Så vi var der i 14 dager vel, for 2 år siden, under påskefeiringa. Og på den tida så var det, på den korte tida vi var der, så feirer vi 4 forskjellige høytider, og da stopper alt opp. Men i hvert fall, for dem er det veldig viktig med de her høytidene, og ritualene så i de her høytidene, de feires jo ofte i hjemmet. Og da er generasjonene samlet gjerne rundt et måltid, hvor de da gjentar historien, og barna resiterer skriftene, og de er veldig opptatt av at den neste generasjon skal få høre historien. Og det her skjer år etter år etter år etter år. Og det har vært nødvendig for dem å ha fokus på dette her med høytidene. Det har vært avgjørende for at jødedommen skulle overleve, rett og slett. De har jo vært veldig presset som en minoritet, og spredt over hele verden. Og da er det akkurat det her som de har gjort i hjemmene, hvor de har feiret disse her høytidene, som har holdt dem sammen, som har gjort at de har overlevd som folk. Og så kommer det noe viktig nå her. 5. Mosebok, kapittel 6, vers 9. Kan du få opp det også? Ja, det er vel noe før det. 59. Ja. Og disse ordene her, de kjempeviktige for jødene. Og det her, det gjentar de hver eneste dag, kanskje flere ganger om dagen, og minnes. Disse ordene som jeg befaler deg i dag, skal bli i ditt hjerte. Du skal lære dem videre til dine barn, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Og du skal binde dem som et tegn rundt hånden, og de skal være minnesedler mellom dine øyne. Og du skal skrive dem ned på dørstolpene til ditt hus og på dine porter. Og når jødiske menn går for å be, så har de noe, jeg tror det heter teflin eller noe sånt, noe, som de surrer rundt armene sine, og så er det en boks oppå der. Og inni den boksen så finnes det her bibelverset. Og likedan så har de et rundt panna si også, med en voks på. Det ser helt rart ut. Men inni der er det her bibelverset. Så det er derfor det står at du skal binde som tegn rundt hånden og som minnesedler mellom dine øyne. Og i tillegg til det så har de sånne mesusaer ved hvert eneste dør. Om du går inn på supermarked, så finnes det en sånne kjempestore mesusaer. Inni hvert eneste hotellrom, der har jeg en sånn på dørstolpen sin. Og i alle hjem selvfølgelig. Og så er det da en sånn rull inni dem med det her bibelverset på. Så Guds plan var at barna skulle ta med dette her videre, og gi det videre til sine barn igjen, og sine barnebarn. Så nå tror jeg vi har lagt et lite grunnlag for det jeg egentlig skal snakke om. Og jeg har skrevet her at tro kan ikke arves eller tvinges på oss, ei heller på våre barn og barnebarn. Men vi kan inspirere dem til å tro, og det er her vår store oppgave er. Egil Svartdal, han har jo talt veldig mye om det her med generasjoner. Og jeg syns det har gått igjen overalt hvor jeg har vært nå, så har jeg hørt at de har snakket om dette her. Det her med generasjonene. Jeg syns uansett hvem jeg hører på fra alle mulige menigheter, så er dette her et samtaleemne for tida. Så jeg tror det er noe Gud han vil fortelle oss. Og han snakker om det her med generasjonene, da. Og han deler inn en flergenerasjonsmenighet slik at først så kommer barn og tenåringer 0-20 år. Og så unge voksne og småbarnsforeldre fra 20-40 år. Og så godt voksne og besteforeldre 40-60 år. Så hører jeg til den siste. Unge eldre og oldeforeldre 60+++. Den var litt tøff for meg å lese. Men sånn er det. Og så sier han det viktigste i denne inndelinga, det er nøkkelgenerasjonen. Nøkkelgenerasjonen, det er de unge voksne og småbarnsforeldre. For det binder sammen to andre generasjoner, både de etter de og de før de. Så hvis den blir borte, ja, så forsvinner også barna. Så nøkkelgenerasjonen er kjempeviktig. Vi er viktige ved andre også, men den har en spesiell funksjon ifølge Egil. Da. Og da tenker jeg på deg, Tone, som er så flink på dette området her. Jeg har vært så rørt når du har tok med Inge Bodil opp på scener, og dere leder lovsang sammen for oss. Det var så rørende å se hvordan du på en måte på en sånn ydmyk og fin måte tok deg av Inge Bodil. Det er flere her som har gjort det, men jeg vil bare nevne det. Og da, når jeg var på bønnemøte her, og fikk se at du hadde tatt med Aurora, som var med å lede av lovsangen her sammen med deg, lille datteren din. Det var så rent, og det var så hellig, og det var så godt. Og neste bønnemøte så hadde du med Markus, som var med der og ba. Liksom, det her er så, guddommelig, og det er så fint, tenker jeg, at vi leverer videre det vi har fått av de eldre. Så da jeg gifta meg med Trond, og det begynner å bli noen år siden, så kjente jeg nesten fysisk at jeg gifta meg inn i en familie som bar på Guds velsignelse. Det var, jeg kjente det nesten fysisk på kroppen min, at det var liksom en ny kappe, eller jeg vet ikke hva jeg skal, som på en måte beskyttet meg da. Og svigerforeldrene mine, Sverre og Berit, som noen av dere kjente, jeg er hjemme hos Jesus nå. De var to gudfryktige mennesker som tjente Gud gjennom mange år her i menigheten. Og de var sikkert ikke perfekte, det var de i mine øyne da. Men de var virkelig på en Guds velsignelse, og de var gudfryktige. Og Sverre var jo søndagsskolelæreren min når jeg var liten. Og han var en mann som alle stolte på, og som mange kom til når de var i nød. Også de som hadde brukt mye tid og energi på å fornekte Guds eksistens. Når de lå for døden, så visste de hvem de skulle kalle på. Så han fikk be med veldig mange i deres siste fase, fikk be med dem til frelse. Det er rart med det, når du ligger for døden, så slutter du å fornekte Gud. Alle vil egentlig ha fred med Gud. Og så er det mange etter hans død da, som har kommet til meg og fortalt at de som barn og unge, Sverre betydde utrolig mye for dem. Han så dem. Han visste at det ikke sto like godt til i alle hjem. Han kjørte dem og hentet dem og var en slags trygghet for dem da. Og det å kunne se barn og ungdommen, det betyr veldig mye for dem siden, selv om de kanskje ikke uttrykker det der og da. Og Berit, hun var jo også, bar jo også på en arv. Hun var den eneste egentlig som førte slekta videre. Det var, hun hadde onkler og tanter, men ingen av dem fikk barn, og hun var selv en barn. Men hun hadde et kall da, til å reise til Kina i sin tid. Det var noe vi ikke visste om før etter hennes død, at hun var kalt til å reise til Kina. Så kom kulturrevolusjonen, og det ble slutt på de planene der. Så det er litt spesielt at han la det på Trond og meg også i sin tid, og reise til Kina. Og hennes bestefar, Bernt Bakke, han var en av pionerene i pinsebevegelsen. Han var en god venn av Barat. Og han var med på oppstarten av flere pinsemenigheter, blant annet i Moss. Så dette gjør lille Hanna Elinor til sjette generasjon pinsevenn. Yes, det er ikke dårlig. Og det her med familie, jeg tror jeg er kjempeviktig. Og det er fortsatt viktig for Gud. Han tenker fortsatt i generasjoner. Og i dag så ser vi dessverre at det her med begrepet familie, det er under angrep. Og spesielt hvis du begynner å snakke om kjernefamilie med mor, far og barn. Da er det mange som blir provoserte. Og vi blir sett på som gammeldagse og konservative og intolerante. Men jeg tror for Gud så er det ideelle. Og jeg tror Gud tenker på familien som en slags mini-menighet. Og så har det blitt gjort veldig, veldig mange undersøkelser da, om det her med og hvordan man skal kunne bevare de her barna og unge som vi får i menighetene våre. Og sannheten er jo at det er 80% av barn som vokser opp i kristne hjem, også i Norge, de faller fra. De klarer ikke og leve videre med Gud. Da. Så jeg tror hjemmet er den viktigste arenaen faktisk for å hjelpe våre barn til tro og etterfølgelse av Jesus. Og at vi som foreldre er de viktigste trosformidlerne. Josva, han sa i Josva 24:15, skal vi se, vi kan bare ta den siste delen. Ja, men han i hvert fall oppfordrer til et valg da, om hvem de skal tjene. Velg da i dag hvem dere vil tjene. Om dere vil tjene Israels Gud, eller om gudene på den andre siden av elven. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren, sa han. Det er også min bønn. Så, og av grunnene som ble oppgitt da, til at de her 80% ikke ville leve et kristenliv lenger, eller gå i kirken lenger, det var det at troen, den var viktig i kirken, men ikke hjemme. Og avstanden mellom det som skjedde i kirken og hjemme, det var alt for stor. Og i dag er det jo også stor konkurranse om barna våre. Det er mange røster som roper og vil stjele deres oppmerksomhet. Det vet vi. Det var det når jeg vokste opp også, og enda mer er det nå. Det er ikke lett å være ung i dag. Så derfor så tror jeg det er enda viktigere da, at barnas tro får dype og sterke røtter. Nok til å tåle motstand og overleve den harde konkurransen som de er utsatt for. Så vi må bygge et solid fundament. Et hus kan se fint, flott og solid ut. Men det er først når stormene kommer at det vil vise seg om vi har bygd på fjell eller på sand. Og en undersøkelse som ble gjort i USA, da, intervju med veldig mange ungdommer, jeg tror det var 300 000 ungdommer eller noe sånt nå, i alderen 13-19 år, og de kom fra kristne hjem, og de var forankret i troen selv. De var blitt etterfølgere av Jesus, de også hadde tatt et bevisst valg. Så fikk de spørsmål. Hvem eller hvilket miljø har hatt størst innvirkning på ditt trosvalg? Og det ble nevnt skolelærere, søndagsskolelærere, ungdomsledere, eller koret, kristne leirer, misjonsreiser, gudstjenester, vekkelser, og så videre. Men gjett hvem som var viktigst. Det var ikke engang pastoren, Pavel. 81% hadde mor eller mamma på første plass. 61% svarte at far, han kom på andre plass. Og deretter kom pastoren, og så besteforeldrene. Og det er viktig å merke seg det at det tre av de der viktigste rollemodellene, det er altså knyttet til hjemmet og til familien. Så vi skal ikke undervurdere vår viktighet da, i rollen som mødre og fedre og besteforeldre eller pastor. Så vi kan bli lurt dersom vi tror at menighetens barne- og ungdomsarbeid er tilstrekkelig for at de skal få dype, sterke røtter. Vi kan ha de heftigste barnemøtene, og vi kan ha de heftigste ungdomsmøtene med full fres. Og det er bra, og det skal vi ha. Og vi vet at mange unge blir nådd på denne måten, men enda viktigere er det som skjer i hjemmet. Det andre blir bare et supplement. Så må vi aldri undervurdere vår jobb og vårt kall som foreldre eller besteforeldre. Vi må være ekte og troverdige i vår Guds tro. Altså, det vi sier, det må stemme overens med livene våre. Så på den måten så er vi gode forbilder for barna våre. Alle vil jo at Jesus skal velsigne barna deres. Det tror jeg alle vil. Også de som ikke går i våre kirker. Men i hvert fall i våre kirker så vil vi gjerne at Jesus skal velsigne barna våre. Og det var jo slik på Jesu tid også. Men i den jødiske og romerske kulturen så var ikke barna så viktige. Det var viktig hva de en gang skulle bli som voksne. Men ellers så var de mye mindre viktige enn voksne da. Men Jesus, han var radikal. Så da han oppdaget at disiplene truet og prøvde å hindre foreldrene å komme til ham med sine små barn, så står det at han ble harm. Han ble sinnet. Og det er ikke mange steder det står om at Jesus ble sinnet. Men da ble han sinnet. Og jeg har vært i menighetssammenheng hvor barna helst ikke skulle ses og høres. Og kom det en lyd av møtevertene der med en gang. Fordi at de var redde kunne forstyrre predikanten og den hellige ånd. Den hellige ånd, akkurat som han blir forstyrret av barn. Men da føler man seg ikke så veldig velkommen som forelder, og heller ikke som barn. barna merker det når de er velkomne. Det gjør de. Så slik er det heldigvis ikke hos oss, og det må vi for all del unngå. Men Jesus, han tok barna til seg. Du kan ta på Markus 10:14, hvis du har den klar. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem, «La de små barna, eller barn komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» Den hellige ånden opererer ikke med aldersgrense, heldigvis. Heller ikke Guds rike. Og innenfor Gud er barna fullverdige mennesker, med samme rettigheter som det vi har som voksne. Alt det som tilhører oss når vi tror på Jesus, alle de rettighetene vi får, det tilhører også barna. Og barn kan ha en relasjon med den hellige ånd. Helt fra de er små, før de får et eget språk, så har jeg opplevd at de kan bli fylt av den hellige ånd. Og vi har mye å lære av barna på dette området. Barna har ikke problemer med å tro, heller ikke med å ta imot. Hvis du gir en gave til et barn, så røsker han av papiret for å få innholdet, ikke sant, i det? Og vi er litt mer beskyldige. Men du skulle ikke tatt med det her til meg, eller du skulle ikke ha gitt meg det, eller ja. Sånn er ikke barn. De tar imot alt de kan få. Og har ikke problemer med å tro heller. Jeg ser at mye av livet mitt har jo gått med til å oppdra barn. I over 40 år har jeg holdt på. Og nå har jeg ingen som bor hjemme lenger. Og jeg skal snart gå av med pensjon, så det er oppgaven min som lærer også et avsluttet kapittel. Så da har jeg ikke de å oppdra lenger heller. Men det å bli mamma er absolutt det største som har hendt meg. Og det kan sikkert alle dere andre også skrive under. Og når jeg trodde at koggeret mitt var fullt, jeg hadde 3 stykker, så kom det jo med nei til. Rakel, kom. Og tror du ikke det kom enda en til? For da Rakel skulle flytte ut, så var det en 11-åring som banket på døra mi, og han trengte et hjem. Mammaen hans hadde dødd, så han ville gjerne bo hos oss. Så da ble det 8-9 år med barn i huset, men nå har også han flyttet ut, så nå er det bare Trond og meg igjen hjemme. Men så har jeg funnet ut det da, at mammagjerninger, de tar jo aldri slutt. Man slutter aldri å være en mamma. Og det kan sikkert dere som er besteforeldre også skrive under på, at det kommer livskriser, det kommer tider hvor de trenger råd og forbønner. Det tar jeg aldri slutt, faktisk. De har sluttet å komme til meg da, når de slår seg på kne og vil at jeg skal blåse på dem. Blåse på såret deres, men de trenger oss fortsatt. Og så har de gitt oss barnebarn, da. Livets dessert. Og jeg bare sitter igjen med en stor takknemlighet. For at han har vært trofast med meg hele veien. Og det betyr jo ikke at det ikke har vært snublesteiner på veien. Jeg har opplevd skikkelige kriser i hjemmet. Så store at vi ikke trodde vi skulle komme over dem. Det har vært virkelig noen tøffe år innimellom. Og jeg kom ikke gjennom det heller. I alle fall ikke på egen hånd. Jeg måtte rope til Gud. Og når jeg ropte til Gud, så hørte han min røst. Og han kom med sin hjelp. Og vi som har store barn, enten de er ungdommer eller voksne, vi vet jo at de ikke nødvendigvis alltid går på den veien som du anbefaler dem å gå. De tar valg som du skulle ønske at de ikke hadde tatt, og du bare vet at de kunne ha blitt spart for så mye hvis de bare hadde lyttet til mitt råd. Og noen sier jo at små barn er små problemer, store barn har store problemer. Jeg vet ikke helt om det stemmer. Jeg skal ikke skremme dere med små barn. Men de også må få lov til å ta sine valg og gjøre sine erfaringer. Men vi kan bære dem i hjertet vårt. Vi kan be for dem. Og vi vet det at Gud han hører. Så jeg ble så oppmuntret når jeg hørte han, Øyvind Gaarder Andersen, snakke om at bønnene den virker. Også etter at vi dør og forlater denne verden, så fortsetter våre bønner å virke. Og det litt godt å tenke på. Trond og jeg, vi har også tatt våre valg. Kontroversielle for mange. Mange synes vi var litt ekstreme. Når vi tok de valgene vi har tatt, og det har sikkert kostet oss noen pensjonspoeng og det ene med det andre. Men de valgene var kjempeviktige for oss. Da eldstemann var 1 år, så bestemte vi oss for å ta et bibelskoleår. Vi dro til Sverige, til Bengtsfors, og det ene året ble til 2. Og etter det så dro vi til Uppsala, hvor vi gikk på Livets Ord i 2 år. Og da hadde vi 2 små gutter på 1 og 3 år. Det har vi aldri angret på. Og det la et sånn solid grunnlag og fundament, ikke bare i våre liv, men også i barnas liv. Og det den viktigste investeringen vi har gjort. Så hvis du står her og lurer på om du skal gå på bibelskole eller ikke, det bare å anbefale. Men det var tøft til tider. Veldig tøft økonomisk. Og vi måtte virkelig lære oss å stole på Gud. Og det var kanskje den største lærdommen vår. Vi lærte oss å be og stole på Gud. Og vi fikk alt vi trengte for dagen. Men neste dag så var vi litt usikre på. Men også da kom han med sin hjelp. Så vi opplevde mange bønnesvar. Men det beste med de årene var kanskje at på den tiden så hadde de barnehage på Livets Ord for barna til de som gikk på bibelskolen. Så der fikk våre 2 små gutter gå. Og der tok de virkelig barna på alvor. For det første, når man kom dit på morgenen, da hadde allerede de som jobbet der, og som jobbet frivillig, de hadde vært i bønn. Det var bare sånn herlig atmosfære der. Så det var så godt å bare kunne levere ungene sine der. Og der fikk de bibelhistorie. De lærte bibelvers utenat, selvfølgelig. Ikke hele bibelvers, men essensen i dem. De fikk øve seg på å preke. De hadde små prekestoler i barnehagen, så ungene fikk leke møte. Og så Daniel, han pleide alltid å være predikanten da. Og Magnus, han var lovsangeren og forbederen. De ble virkelig tatt på alvor, og de ble faktisk døpt i den hellige ånd mens de gikk i barnehagen der. Magnus, han ble kalt for forbederen. Vår sønn nummer 2. Da var han 2 år og gikk med bleie og smukk i munnen. Men han fikk opp, eller han ba for de syke, og de ble friske, vet du, i fleng. Og de til og med hentet han inn fra andre avdelinger. Fordi at de visste han hadde noe der. Og noen ganger så hadde de sendt bud på foreldrene om å komme for barnet ditt er blitt syk. Men når foreldrene kom, ja, så var de friske, for Magnus hadde jo bedt for dem. Og etter de her 4 årene da, så var det 5 år i Danmark. I et pionerarbeid med oppstart av menighet. Enda mer ekstremt. Og litt for ekstremt for meg, kanskje. Men ungene var med oss når vi var ute og evangeliserte. De var med på gatemøter. Og var med på mange møter hvor store mirakler skjedde. De fikk se og oppleve så mye. Og i løpet av disse årene i Danmark så ble 4 til 6. Da ble jentene født i Danmark. Og i disse her årene så har jeg tilbrakt veldig mange timer i søndagsskolen. Ikke fordi jeg var først i køen for å få jobbe i søndagsskolen, men fordi at jeg så et behov. Og jeg ser at nettopp dette arbeidet mitt i søndagsskolen og med barna, det har formet meg til den jeg er i dag. Jeg har lært så mye gjennom å jobbe med unger, så man skal aldri undervurdere arbeidet i søndagsskolen. Jeg kunne jo ikke gjøre så mye annet. Jeg kunne ikke synge, jeg kunne ikke preke, jeg kunne ikke bake kaker engang. Så ja, men da kan du vel ta søndagsskolen da, sa en pastor til meg. Liksom, da kan du vel ta den. Og jeg har fått så mye skulderklapp også. Åh, så fint at du tar søndagsskolen, så fint at du tar barna. De kunne liksom godt ha ferdig, så slipper jeg. Men det har vært det beste stedet å være for meg. Så det er jeg veldig, veldig glad for, den tiden jeg har vært i søndagsskolen. Så skulle jeg gi noen gode råd da, på slutten. Og jeg tror at vaner vi skaper for barna våre i veldig ung alder, Det nytter ikke å begynne når de 15 år. Da blir det kleint. Men begynne fra de ganske små. Det vil også prege dem over tid. Og at vi som foreldre da kanskje reflekterer over hvilke vaner vi ønsker at familien vår skal ha. Jarle Valdemar han snakker om hellige vaner i en av sine bøker. Og da mener han kristne praksiser og handlinger som gjøres regelmessig og automatisk, som det å be og gå i kirken. Kanskje lese en andagsbok, en bibel, synge, tjene og vise godhet og så videre. Og begynner man tidlig, og har det blitt en vane i hjemmet, så vil det mest sannsynlig også bli en vane for dem. Når de, den dagen de flytter ut, har vi ikke begynt med det før da, ja, men så vil de ikke fortsette med når de flytter ut heller. Og så vil jeg ta igjen det her i bibelverset fra 6. Mosebok, vers 5-9. Jeg synes det er så fint, hvor det snakker om disse ordene som jeg befaler deg i dag skal bli i ditt hjerte. Du skal lære dem videre til dine barn, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus. Og da tenker jeg, når du sitter i ditt hus, så inkluder barnet ditt i din hverdagstro hjemme. Ha gjerne en andagsbok liggende, eller en barnebibel. La dette være lystbetont og hyggelig. Ingen tvang eller krav. Nå skal du høre her. Det må ikke være sånn. Det må være lystbetont og hyggelig. Og så at vi kan be, for eksempel synge og takke for maten. Våre beste samtaler har vi jo hatt rundt middagsbordet hjemme hos oss. Eller rundt frokostbordet på lørdager. Da kunne vi sitte veldig, veldig lenge. Da skulle vi verke til skole eller på møte. Og jeg husker den første lørdagen hvor begge guttene hadde flyttet ut. En var i militærtjeneste, og en var på et annet sted i landet. Da satt vi og gråt ved frokostbordet jentene og vi, for det var liksom så tomt. Vi var så vant at da satt vi alle seks rundt frokostbordet og hadde det hyggelig. Og så har jeg sagt også, velg dine kamper. Det er for eksempel mye hyggeligere å konsentrere seg om den gode samtalen rundt et bord, enn å ha fokus på de tre ertene ungen ikke ville spise opp. Det er bare et eksempel, men vi må velge våre kamper, tenker jeg. Hva er det som er viktigst? Og så oppmuntrer dem til å be sammen med deg for ulike behov. For eksempel overensbønner, i stedet for at de hele tiden at vi skal be for dem og deres behov, ja, men kanskje vi kunne bli enige om at de selv er med på å be for sine behov. Jeg har opplevd så mange herlige ting når jeg har gått inn og bedt sånne overensbønner med barna, og spesielt i skolen hvor jeg jobber. Jeg er så heldig å få jobbe i en kristen skole, og jeg får lov til å gi dem Guds ord hver eneste dag. Kvarter blir satt av til andakt der hver dag. Og det var en dag, det var en jente, det er mange år siden, hun kom gråtende på skolen og satt og gråt hele første timen, og jeg spurte, er det noe? Er det noe du trenger hjelp til? Er det noe? Men hun ville ikke si noe. Så når det ble friminutt, så tilbød jeg henne å være inne sammen med meg, tenkte jeg skulle få i gang en samtale, og så kom det som var så tungt for henne da. I går så var mormor på besøk, og så begynte mamma og mormor å krangle, og så sa de så stygge ting til hverandre, og så sier mamma, kom da hjem, jeg vil aldri se deg mer. Og så sier mormor, nei, det er greit, jeg vil heller ikke se deg mer. Og så var hun så lei seg på grunn av det, hun var så glad i mormoren sin, så skulle hun ikke få se henne mer. Og da kunne jeg si, det går nok bra. Det går nok bra. Men i stedet så ble jeg enig med henne om at det her, det er en hemmelighet mellom deg og meg. Vi kan bli enige. Det her ber vi for. Du og jeg, nå er vi enige. Og så sa jeg at det står i Guds ord. Det er to eller tre blir enige om. Sånn skal det bli. Så vi ba sammen og kom overens om at det her skulle løse seg. Og neste dag så var hun en helt annen. Hun strålte. Vet du hva som skjedde, Hanna? Mormor kom og ba mamma om tilgivelse, og mamma ba mormor om tilgivelse, og nå er de venner igjen. en liten ting egentlig, men jeg tror hun lærte noe veldig viktig, at det vi blir enige om, det og ber om, det skal vi få. Og det forundrer meg hvor ofte ungene får bønnesvar. De får liksom bønnesvar sånn, som en gang, og jeg synes det er litt urettferdig. Vi kan stå og be i lange tider over nå, og uten å få bønnesvar, men ungene får bønnesvar så fort. Så hvis du vil ha noe til å skje veldig fort, så engasjer ungene dine i det. Og så står det også når du går på veien. Da må jeg nevne deg, Ingrid Lise. Du kjører ofte på barnebarna dine, ikke sant? Hit og dit, og du stiller opp med bil og tjeneste. Og så har det blitt en kvalitetstid, sier du. Og det har jeg opplevd, at de beste samtalene får man kanskje når man sitter i bilen med barna sine, hvor det ikke er noe annet man kan gjøre. Og man kan filosofere over ting man ser på veien, eller når man er ute og går tur. Det er faktisk et veldig fint sted å dele sin tro i bilen, eller når du er ute og går på veien. Så når du legger deg, står det videre. Og så vil jeg bare si, gjør leggetid til en hyggelig stund og en god avslutning på dagen. Det har vært de beste stundene for meg, hvor jeg liksom har kommet veldig nær mine barn, da. Hvor vi kan synge og lese en bibelhistorie, andakt og bønn. Og noen ganger så har vi hatt gode samtaler om det som har skjedd, og sånn også. Og Rakel, hun var så avhengig at jeg sang en spesiell sang. Og da var hun litt da. Hun sa, mamma, syng Å det dye, sa hun. Syng Å det dye. Og da lurer dere sikkert på hva Å det dye er. Og det er Å det dyre Jesu blod. Hun klarte ikke å sove før vi hadde sunget den. Og ikke skjønte hun innholdet i den sangen. Nå kjente nærvaren den hellige ånd. Når vi sang, ikke sant? Skjønner jo ikke hva det dyre Jesu blod er. Hvorfor i verden synger man det for unge, liksom? Men de er bare for den hellige ånd. De kjenner kraften. Og når du står opp, hvis dere har tid, en liten andakt til å bønne for dagen. Og jeg har en kollega, det hun fortalte meg for en liten stund siden, det gjorde litt inntrykk på meg, da. Helt fra barna var små, sa hun, så har hun bedt velsignelsen over dem når de skulle ut døra. Når de skulle i barnehagen eller på skolen. Og det gjør hun fortsatt, og ungene er voksne. Det her har fulgt med dem. Så de her gode vanene, det er kjempe, kjempeviktig. Og ja, jeg kunne si mye om det, men... Så ordet oppdragelse, det synes jeg kan være litt sånn negativt ladet. Det er bedre å bruke det engelske ordet parenting. Vi foreldre går foran og leder. Det kan høres litt sånn negativt og hardt ut å dra opp noen, liksom. Men parenting, det synes jeg er et veldig fint ord. Så vi er forbilder. Og så tenker jeg det her med konsentrert oppmerksomhet. Jeg fikk en sånn aha-opplevelse. Jeg hadde da 3 barn. Og den ene var ganske nyfødt, og de 2 eldste de kranglet i et sett. Det var slitsomt. Og min mamma, hun kom fra Norge og ned til Danmark, hvor vi bodde da, og var i sammen med oss en uke eller to. Og så sa hun, kan jeg få lov til å ta med Magnus, som da var 5 år, til Norge, og han der til dere kommer opp om 2 uker. Og det synes jeg var et godt forslag. Han eldste kunne jo ikke, fordi han gikk i skole. Så ta med deg, Magnus, du. Og vet du hva? Jeg fikk en helt ny gutt. Da hadde han fått vært sammen med moren min. Og han var den viktigste i hele verden. Alt annet ble lagt til side. Han var det viktigste. Han fikk all oppmerksomhet. Og det betyr mye for barna. Så mitt forslag er at dere tar ett og ett barn og sørger for at de får konsentrert oppmerksomhet, bare det ene barnet. Det bør ikke være så store ting. Det kan være det at du tar med dem på en liten kjøretur eller sånn. Og for oss så har vi blant annet tatt med ungene på misjonsreiser. Det har vært dyrt og en av oss har heller vært hjemme, da, så at den andre kunne ta med en av ungene på misjonsreiser. Så de har vært med til Kina. Og Rakel, hun var jo med pappaen sin til Ukraina en gang, og det ga jo resultater. Så det kan hende det dukker opp en svigersønn også. Så det herlig. Så det en fin investering dere. Ta med unga på misjonsreiser. Ja. Det så mye jeg kunne ha sagt her. Men så synes jeg også, for mine barn da, så har det vært sterkt å være med på møter. Voksne møter. Hvor det har skjedd veldig mye mirakler og undre, og hvor Hellige Ånd har vært veldig sterkt til stede. Og jeg husker vi hadde sånn møteserie i Moss Bibelsenter i sin tid, hvor Emma Flåten kom. Og han var der en hel helg. Og så sa han til oss, på lørdag kveld må dere bringe barna hit. Og det gjorde jo alle sammen, og det var jo ganske mange barn der. Og Guds ånd, den kom så sterkt over de barna. Han sa at nå skal jeg be for barna. Og Guds ånd kom så sterkt, så de lå strødd på gulvet og ble betjent. Og mange foreldre sa etterpå at ungen min ikke til å kjenne igjen. Etter dette møtet, så Gud, han kan virkelig røre ved barna. Og så er det selvfølgelig lurt å sende dem på leire, eller sørge for at de også kommer sammen med andre barn. Kan bli litt sånn snevert i små menigheter, at det bare den i lille flokken. Men la de få komme i sammenheng hvor det mange andre barn eller ungdommer, se at de faktisk en del av noe større. Teamturer. Rakel, hun var vel, gikk vel i 4. eller 5. klasse når vi sendte henne og går på team med Jesus Revolution til Danmark. Og Victoria, hun reiste til Ungarn, vet jeg. Og det er også sånne ting som betyr veldig mye for dem i ettertid, og gjør veldig inntrykk på dem. Så er det noen som også har foreslått det her med å ha foreldremøter. Kanskje man skulle tenke på det, og ha foreldremøter også, hvor vi kunne sitte og drøfte ting sammen, og dele det vi har på hjertet. For det veldig mange som sitter her med erfaringer, kanskje, som kan, og kanskje du i en situasjon som tøff. Ja, men for meg i hvert fall i sånne situasjoner så har det vært så godt å ha noen man kan dele det med og som kan be sammen med. Så det kjempeviktig. Og så har vi jo et ansvar som menighet også. Du kanskje sitter her og ikke har barn. Det angår meg kanskje ikke, sier du, for jeg har ikke barn. Jo, det angår også deg. Og som menighet så har vi kalt til å nå den neste generasjonen. Og vi må tenke på det og gi det videre. Og hvis du ikke kan hjelpe på noen annen måte, så kan du be. Og bønnetjenesten kjempeviktig. Så det viktig hvordan vi ser på barna. Ser vi på dem som noen brysomme små vesener? Eller ser vi på dem med Jesu øyne? Møt barna med et smil. Snakk til dem. Se dem. Det betyr så mye. Og det beste er jo at du får et smil tilbake. Ja. Og jeg tenker det som har vært det mest vanskelige for meg da, i hvert fall med de to første mine, da tenkte jeg, hva tror de andre, og hva tenker de andre om meg og mine barn? Og man på en måte har vært litt styrt av frykt da. Hva skal de andre si? Hva skal de andre tenke? La det bare ligge. Alle sliter med det samme. Og så tenker jeg at vi som menighet, vi må se på dem i Jesu øyne, og så må vi be for dem, og ikke dømme eller kritisere. Så jeg tror Gud han har noe spesielt for oss nå, og vi hørte jo om på innvielsesfesten her, hvordan i menigheten her liksom har annenhver generasjon, på en måte. Da har det vært barnevekkelser. Jeg var jo med på det. Det var massevis av unger på søndagsskolen. Og hvor menigheten da prioriterte å ha søndagsskole på formiddagen, og så hadde de møte for voksne på kvelden. Den tiden tror jeg kan komme tilbake. Vi skal være et attraktivt tilbud for barn og unge, tenker jeg. Men da må vi kanskje være villige til å betale en pris. Og det er vi ikke det? jeg tror jeg skal gi meg med det her. Men det er veldig mye å si om det. Hvordan levere det videre til neste generasjon. Jeg har tatt med noen bøker her, som jeg bare vil anbefale dere som foreldre å kjøpe. Og det Jarle Valdemar. Slik hjelper du barnet ditt med å bli den beste utgaven av seg selv. Veldig fin. Det ikke noe fasit. Det bare masse gode forslag. Og En tro som varer heter en annen bok. Veldig fin den også. Også til dere som besteforeldre. Eller så finnes det også en bok med gode forslag til oss også. Så, yes, da tror jeg vi skal slutte nå.
Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.